VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 19 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda malam ini setelah beraktivitas selama akhir pekan? Mungkin sibuk ya kesana kemari dan sekarang nih waktunya untuk bersantai.
Sambil menikmati istirahat Anda, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik yang dapat kita simak bersama. Nah Lea, kalau berbicara tentang berbagai perangkat yang sudah semakin pintar nih, kita kenalkan ada mobil pintar, telepon pintar.
Apalagi ya?
Sekarang juga ada loh rumah pintar.
Waduh rumah pintar.
Iya, yang ingin kita tahu adalah apakah rumah pintar itu berbahaya bagi konsumen?
Iya Utami, pasalnya regulasi soal perangkat teknologi terkait internet yang digunakan di rumah saat ini longgar. Walhasil privasi konsumen itu terancam.
Scott Shackelford adalah profesor hukum dan etika bisnis di Kelly School of Business di Indiana University. Dia juga direktur eksekutif Pusat Penelitian Keamanan Siber Terapan dan Ostrom Workshop yang merupakan wadah para akademisi, pengacara, ekonom, pembuat kebijakan, ilmuwan politik, pengembang perkotaan dan pedesaan termasyhur di dunia dan puluhan disiplin ilmu lainnya berkumpul. Menurutnya, banyak kekhawatiran terkait longgarnya regulasi perangkat pintar terkoneksi internet. Shackelford menyatakan seberapa besar perlindungan yang dimiliki seseorang sangat tergantung pada perusahaan tempat mereka membeli ponsel atau perangkat pintar lainnya dan negara tempat mereka tinggal. Amerika Serikat misalnya tidak memiliki jenis omnibus perlindungan privasi federal yang diterima begitu saja di sebagian besar dunia, termasuk di Eropa. Dengan demikian, semakin banyak perangkat pintar yang dikembangkan, termasuk kamera dan speaker pintar, maka semakin meningkat pula masalah terkait privasi.
First, it's important to know that people do have a digital footprint, and it can grow only larger over time. Especially if you have a large number of devices that are, you know, constantly, frankly, gathering data on you.
Penting bagi semua orang untuk mengetahui bahwa mereka memiliki jejak digital dan bahwa jejak digital mereka akan tumbuh semakin besar dari waktu ke waktu, terutama jika mereka memiliki banyak perangkat yang terus-menerus mengumpulkan data.
Konsumen harus ingat bahwa insentif atau keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang menciptakan perangkat pintar tidak hanya ingin menjualnya tetapi juga untuk menggali data yang dihasilkan dari penggunaan perangkat terkait. Dalam hubungan ini, pengguna adalah produk, bukan konsumen. Dia menegaskan bahwa penting bagi semua orang untuk memperhatikan hal itu dan juga kenyataan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki jaringan pengaman. Dia menambahkan bahwa tidak ada kesamaan dalam hal peraturan yang tidak dapat dilanggar oleh perusahaan-perusahaan pembuat perangkat pintar. Pelanggaran itu terjadi karena peraturannya sangat berbeda tergantung tempat tinggal seseorang.
And I think consumers, as they buy more and more of these devices, need to be aware of that, you know, dynamic before taking too deep of a dive.
Ketika konsumen membeli lebih banyak perangkat pintar, mereka perlu menyadari dinamikanya sebelum terjun terlalu dalam.
Shackelford percaya bahwa sangat penting bagi regulator untuk lebih memperhatikan berbagai hal dalam jaringan internet dan memperlakukannya sebagai ancaman terhadap privasi konsumen dan bahkan keamanan nasional. Ada sejumlah besar kekurangan teknis dari banyak perangkat yang tidak canggih dan belum dimutakhirkan yang masih terhubung dari bohlam lampu pintar hingga lemari es yang tidak hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan data konsumen tetapi juga dieksploitasi dan digabungkan menjadi jaringan botnet. Botnet ini kemudian dapat digunakan untuk menghancurkan berbagai layanan vital yang dibangun oleh masyarakat dan ekonomi. Namun, sampai regulator bertindak serius dalam menangani perangkat pintar, Scott Shackelford merasa khawatir bahwa masalahnya akan bertambah buruk dan itu berarti melemparkan lebih banyak tanggung jawab pada konsumen untuk menangani sendiri dengan serius berbagai masalah privasi yang terkait dengan jejaring internet. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Utami, kali ini kita akan menyimak info tentang sebuah keluarga yang melakukan perjalanan keliling dunia. Wow. Ya. Bagi kebanyakan keluarga, pada umumnya traveling keliling dunia adalah hal yang umum untuk mengisi misalnya liburan sekolah ya. Namun bagi pasangan Sebastian Pelletier dan Edith Limay, perjalanan keliling dunia berserta 4 anak mereka memiliki makna yang sangat dalam dan berkesan seumur hidup nih.
Dan lihat 3 dari 4 anak di keluarga tersebut ternyata memiliki kondisi genetik langka yang akan menyebabkan hilangnya penglihatan mereka. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Bagi kebanyakan orang, liburan keluarga adalah saatnya beristirahat dari rutinitas. Tetapi bagi sebuah keluarga dari Boucherville dekat Montreal, Kanada, ini adalah perjalanan terpenting yang pernah mereka lakukan. 3 dari 4 anak Sebastian Pelletier dan Edith LeMay memiliki kondisi langka yang diturunkan secara genetik yang disebut retinitis pigmentosa. Ini menyebabkan degenerasi bertahap pada retina yang merupakan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata. Orang dengan kondisi retinitis pigmentosa secara bertahap kehilangan penglihatannya, kecepatan kehilangan penglihatan ini dapat bervariasi. Sebastian dan Edith pun melakukan tur keliling dunia agar anak-anak mereka melihat, menikmati, dan mengingat keragaman dan keajaiban dunia yang kaya sebelum terlambat. Mia yang kini berusia 13 tahun didiagnosa menderita kelainan genetik retinitis pigmentosa saat berusia 3 tahun. Orang tuanya membawa Mia untuk melakukan pemeriksaan setelah mereka menyadari betapa kikuknya Mia, terutama pada malam hari. Kemudian Colin yang kini berusia 7 tahun dan Lauren yang berusia 5 tahun menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil diagnosa Mia. Hanya Leo, anak kedua mereka yang berusia 9 tahun tidak terkena retinitis pigmentosa. Hasil diagnosa kesehatan ketiga anak mereka ini benar-benar mengguncang Sebastian dan Edith. Kepada Associated Press, Sebastian mengatakan awalnya bagi mereka ini merupakan semacam pukulan yang sulit dipercaya. Namun, kemudian mereka mulai memprosesnya menjadi sesuatu yang harus dijalani.
It's kind of a blow where you have to, you know, you can't believe it and then you try to say, well, you know, this can't be happening to us.
Yang mengawasi perkembangan mata anak-anak ini adalah spesialis mata bernama Cynthia Kian, yang juga adalah profesor bedah mata di Universitas Montreal.
There are over hundreds of different types of mutations.
Ada lebih dari ratusan jenis mutasi. Maka dari itu, pengobatannya sulit. Jika Anda menemukan satu kunci untuk mengobati satu subtipe retinitis pigmentosa, belum tentu dapat mengobati subtipe lain dengan jenis mutasi genetik yang berbeda, kata Kian. Masing-masing anak mengetahui kondisi mereka dengan tahap yang berbeda. Seorang spesialis menyarankan agar mereka membantu mempersiapkan anak-anak dengan menunjukkan foto-foto kekayaan dunia termasuk lanskap dan beragam hewan. Idenya adalah untuk membangun arsip ingatan visual yang dapat mereka ambil di kemudian hari ketika tidak bisa melihat lagi. Tetapi sebagai orang tua, Sebastian dan Edith memiliki ide yang lebih baik. Edith mengatakan mereka tidak akan memperlihatkan gajah dan jerapah hanya dari buku, tapi dalam kehidupan nyata, sekaligus memperlihatkan keindahan dunia.
I decided that okay, I'm not gonna show her elephant and giraffe in both.
Orang tua memilih negara, tetapi anak-anak juga memiliki suara dalam perencanaan. Kegiatan dan tujuan yang mereka datangi pun tergolong unik. Di antara kegiatan yang telah mereka lakukan adalah minum jus sambil menunggang unta di padang pasir, naik balon udara di Turki, melakukan safari di Zambia, belajar membakar kelebihan energi bersama para pengembala di Tanzania, menikmati kedamaian di Kuil Mongolia, menjelajahi Nepal, dan lain-lain. Dan salah satu petualangan yang paling berkesan bagi mereka adalah
diving in
Indonesia?
Yeah,
menyelam di Indonesia. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea dan Utami Husin.
Festival film terbesar di Afrika, FESPACO, dimulai di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, beberapa waktu lalu. setelah gejolak politik dan serangan kelompok ekstremis selama bertahun-tahun yang menewaskan ribuan orang dan memaksa hampir 2 juta lainnya mengungsi, tema festival tahun ini adalah harapan dan ketangguhan. Berikut laporannya bersama Eva Masreva.
Pendengar, inilah petikan film Sira, salah satu film yang bertarung di Festival Film Afrika, FESPACO, yang dibuka di Ouagadougou akhir pekan lalu. Alih-alih ketegangan akibat gejolak politik dan serangan kelompok ekstremis, festival film ini tidak pernah dibatalkan. Aktris terkenal Maimouna Ndiaye mengatakan, ini dikarenakan kuatnya dukungan dari semua pihak untuk menjaga kohesi sosial di antara warga.
En sachant que depuis 1969, date année à laquelle a été créé le FESPACO.
Sejak tahun 1969 ketika FESPACO dibentuk, apapun yang terjadi di kawasan ini, FESPACO selalu diadakan karena ini penting bagi kami. Institusi-institusi, budayawan, semua pemangku kepentingan budaya sangat mementingkan terselenggaranya acara ini. Ini sangat penting bagi kohesi sosial untuk bertemu dan membahas tentang film. Selama 2 minggu, semua orang akan datang untuk menonton berbagai film.
Tahun ini ada lebih dari 15.000 orang termasuk selebriti layar lebar dari Nigeria, Senegal, dan Pantai Gading yang ikut hadir. Sekitar 1.300 film telah dimasukkan untuk dipertimbangkan tim juri dan 100 diantaranya telah dipilih sebagai kandidat film terbaik di beberapa kategori. 100 film yang dipilih ini berasal dari 35 negara di Afrika, termasuk dari Republik Dominika dan Haiti, di mana banyak terdapat diaspora Afrika. Dan yang paling mengagumkan, hampir separuh dari film-film yang bertarung tahun ini disutradarai oleh perempuan. Di antaranya adalah sutradara dan produser film Apolline Traoré, yang film arahannya, Sira, dijagokan memenangkan film terbaik tahun ini. Sira mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan setelah diculik kelompok jihadis di Sahel, sementara sang tunangan berupaya keras menemukannya.
I was inspired by this film right after we had this one of the biggest massacres in our country a couple of years ago.
Saya terinspirasi dengan film ini. Beberapa tahun lalu ada pembantaian massal terbesar di negara kami, tepatnya di Yirgo. Hal itu sebenarnya sangat mengejutkan karena belum pernah terjadi sebelumnya di Burkina Faso. Sebagai seniman, produser film, kami perlu menggunakan seni yang ada untuk menunjukkan perasaan kami, dan itulah yang saya lakukan.
Tetap berkarya dan hadir di festival film ini, menurut Traoré, mengirim pesan yang tegas kepada khalayak ramai.
The message that I want people to take away is really resilience, you know.
Pesan yang ingin saya sampaikan benar-benar soal ketangguhan. Tidak seorang pun tahu kapan konflik ini akan berakhir, tetapi kita harus kuat, harus tetap bertarung karena kita harus melanjutkan kehidupan. Ini contoh baik keberadaan FESPACO. Setiap orang mengatakan negara ini sedang dalam kondisi perang dan semua di negara ini buruk, tetapi FESPACO membuktikan hal sebaliknya.
Ketua FESPACO Alec Moussa Sawadogo membenarkan hal itu.
En ce sens que c'est une forme de résilience, c'est une forme de résistance pour le
festival ini merupakan bentuk ketangguhan dan perlawanan warga Burkina Faso dan juga para pembuat film. Kami bertemu di saat kritis dalam sejarah Burkina Faso. Tema budaya damai juga sangat penting, karena saat ini isu perdamaian bukan hanya menjadi keprihatinan politik atau militer, tetapi juga para seniman, produser film, sutradara, dan aktor-aktornya. FESPACO mengajak mereka untuk berkontribusi membawa perdamaian di Burkina Faso, Mali, dan dunia.
Para pejabat pemerintah mengatakan mereka telah meningkatkan keamanan dan akan memastikan keselamatan mereka yang datang ke festival ini. FESPACO diharapkan akan mendorong persatuan di dalam negeri dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain ketika sentimen anti-Perancis kembali menguat di wilayah itu. Saya Eva Masreva, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari dunia hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang film Operation Fortune, Ruse the Gear yang dirilis di Amerika awal bulan ini.
Sutradara Guy Ritchie kembali mempertemukan wajah-wajah yang tidak asing lagi untuk film terbarunya, Operation Fortune, Ruse the Gear. Salah seorang dari mereka adalah Hugh Grant, yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya sutradara kawakan tersebut.
Aktor Hugh Grant ini favorit saya juga loh.
Oh, sama. Ini saya ngefans juga loh. Wow.
Selalu saya senang deh kalau ada dia.
Nah, apa sih yang membuat aktor asal Inggris itu sulit untuk menyesuaikan diri dengan Guy Ritchie? Yuk kita simak infonya lebih jauh bersama Karina Amukas.
Guy Ritchie kembali bekerja sama dengan teman lama, aktor Jason Statham, Hugh Grant, dan Josh Hartnett. Namun begitu, Grant tetap tidak terbiasa dengan gaya sutradara Inggris tersebut.
You said it was clear.
I said the front was clear.
Gaya penyutradaraan Ritchie diungkapkan oleh aktor utamanya, Statham.
The idea is don't read the script. Don't learn any scenes. Don't learn anything.
Idenya adalah jangan baca naskah, jangan pelajari dengan apapun. Jangan pelajari apapun, datang saja dengan kostum yang sudah disediakan dan bersiap.
Namun, Grant tidak terbiasa dengan gaya Ritchie. Ia terbiasa bekerja dengan cara, dalam petik, normal.
I struggle with that because I'm so anxious as an actor that I like to prepare in incredible tedious detail.
Saya kesulitan dengan cara seperti itu karena sebagai aktor saya ingin menyiapkan diri sampai ke detail terkecil. Jadi sulit ketika syuting dengan orang yang kerap mengubah naskah mendadak sebelum syuting atau ketika sedang syuting adegan besar. Saya harus berimprovisasi yang hasilnya sama sekali berbeda. Jadi kami mengalami situasi yang mengesalkan.
Operation Fortune adalah petualangan layar lebar ke-13 bagi Ritchie. Film tersebut dibintangi Statham sebagai agen khusus Orson Fortune. Ia bertugas dengan menyamar guna menghentikan penjualan senjata yang akan mengancam tatanan dunia. Ia merekrut dengan cara memeras bintang film Danny Francesco yang dibintangi Josh Hartnett supaya mereka bisa lebih dekat dengan laki-laki yang berperan dalam kesepakatan penjualan itu, Greg Simmons, yang diperankan Hugh Grant. Greg digambarkan sebagai miliarder berkulit kecoklatan dan jahat. Grant mengungkapkan ia menawarkan beberapa aksen bicara untuk Greg. Ia dan sang sutradara akhirnya memilih aksen Cockney.
He was so nice about the sketch of me doing this version of Greg.
Ritchie sangat baik terkait penafsiran saya tentang Greg dan bagaimana saya akan memerankan tokoh tersebut, sehingga saya sangat tersanjung. Saya menjawab ya untuk peran ini. Pujian apapun langsung masuk kepala saya.
Syuting film Operation Fortune dilakukan pada puncak pandemi COVID-19. Akibatnya, perilisan film itu tertunda. Meskipun begitu, para pemeran menikmati keberadaan mereka di Turki, tempat sebagian besar syuting berlangsung. Hugh Grant mengungkapkan,
"We had fun in the evenings. We ate kebabs together. We got drunk. We played golf."
Kami bersenang-senang pada malam hari. Kami makan kebab bersama. Kami mabuk. Kami bermain golf.
Film tersebut dirilis di bioskop pada 3 Maret. Statham mengajak penonton agar menyaksikan Operation Fortune di bioskop jika memungkinkan.
Nothing worse than watching a big action movie on your iPhone or your laptop.
Tidak ada yang lebih buruk daripada menonton film aksi laga di iPhone atau laptop. Tidak asyik, tidak seru. Pokoknya beda rasanya kalau kita menontonnya di bioskop.
It's good to see you, Greg. Excited to be here. Learn from the master.
No, I'm not the master. Now.
Operation Fortune, Ruse the Gear juga dibintangi Aubrey Plaza, Cary Elwes, dan Bugsy Malone. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat beristirahat, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan selamat memasuki pekan yang baru.
Lia Johannes dan saya Utami Husin pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, podcast kami Kudos juga, Ketika Hidup Harus Diperjuangkan.
Harus diperjuangkan.
Oh iya, Anda juga bisa menyimak melalui media sosial kami di Instagram, @VOAIndonesia, YouTube, dan Facebook.
Bye-bye. The Voice of America. VOA.